Әуе толқынында азаттық радиосының хабарлары, қымбатты радио тыңдаушыларым. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләйбесте. Енді осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Алматы инвестор құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысына елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып отыр. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Қазақстандық адам құқын қорғаушылар елде адам саудасының құрбандарының көбейіп, оның ішінде балаларды ұрлап жыныстық қызметке мәжбүрлеу артып отырғанына алаңдаушылық білдіруде. Сонымен қатар тыңдарма мінберінде алматылық Самат Сейтмағамбетов шенеуніктер арасында парақорлықты жою керектігі туралы пікірін айтады. Уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Сонымен қатар ақш демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы айтатын боламыз. Міне алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тізбегі осындай. Азаттықтың әр тақырыпты талдаған хабарынан құлағдар болам десеңіз, біздің толқыннан алыс қалмаңыз. Өйткені біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Алматы инвестор құрылыс компаниясының үлескерлері үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке елдегі алданған үлескерлер мәселесін шешудің жолдарын ұсынып, үндеу жолдады. Олар бұл жобаның елдегі жекелеген компаниялардың ғана емес, барлық үлескерлердің мәселесін шешіп бере алатындығына сенімді болып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Бір жыл бұрын құрылған үмітсіз үлескерлер одағы өкілдерінің айтуынша, үкімет басшысының Алматы инвестстрой құрылыс компаниясы төңірегінде қалыптасқан мәселені шешуді тапсырғанына бір жыл өтсе де еш нәтиже болмапты. Сондай-ақ үкімет басшысымен болған соңғы кездесуде де ол Верный кезет пен Алматы инвестстрой құрылыс компанияларының үлескерлерінің мәселесін шешудің нақты жолын айта алған жоқ, дейді үлескер Яна Исакова. Осы орайда үлескер мәселесін шешуге қатысты өз пікірімізді білдіргіміз келеді, дейді үлескер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардың қанша шаршы метр пәтерге ақша төлегеніне байланысты, оларға белгілі бір шаршы метр көлемінде пәтер беріледі. Егер үлескерлердің төлеген ақшасы онымен сәйкес келмесе, онда ақша қосады немесе сәйкесінше қайтарып алады. Біздің арамызда ақша төлей алмайтын зейнеткерлер бар. Оларға пәтерді сату айырбастау құқығынсыз мемлекет тарапынан өмірлік баспана берілсін. Бұл жерде біз мемлекеттен қайтарусыз көмек сұрап тұрған жоқпыз. Есесіне үлескерлер қиянатшыл салушылардан келісім негізінде мемлекетке ақша талап ету құқығын тапсырады.
Олардың ойынша құрылыс компанияларына салынған ақшаны қайтарып алуда қорғансыз үлескерлерден гөрі мемлекеттің мүмкіндігі мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Үкімет құрылыс компанияларына заңсыз шешім, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлген шенеуніктермен өз айналысын. Мейлі ол әкімшілік болсын, салық комитеті болсын.
Дейді алданған үлескер Яна Исакова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, мемлекет араласпай, елдегі пәтерсіз, ақшасыз қаңғып қалған үлескерлердің жыры ешқашан таусылмақ емес. Десек те мемлекет бұл мәселеге назар аударса, мәселе бірден шешіледі дегенге бәрі де сене қоймайды. Себебі бұған дейін де үлескерлер мәселесін талай мәрте шешіп беруге уәде еткен үкіметтің тырнақша ішінде айтқанда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты, дейді үлескер Күләйхан Тәжібаева қабырғасы қайысып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін Ақсайбесте соны сатып Верный кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін, не істерімді білмей күнде жылап, мінекей өлім шығалды жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКа жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКа жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер береме, үй береме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлескерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс, дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет, онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әр жаласады. Тамыздың 23-ші халықаралық адам саудасының құрбандарын еске алу күні. Адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда адам саудасының құрбандарының артып, оның ішінде балаларды ұрлап, жыныстық қызметке мәжбүрлеу күрт артқандығына алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Шеңісқызы жалғастырады.
Алматыдағы Родник әйелдер мен балаларды әлеуметтік психологиялық сауықтыру орталығына соңғы 2 жылда адам саудасының құрбаны болған 53 адам көмек сұрап келген. Оның ішінде 12-сі жастары кәмелетке толмаған балалар. Қазір 20 жасар жетім қыздың орталықта көмек алып жатқандығын айтады орталық директоры Нина Балабаева.
Она гражданка Казахстана, она проживала в севере Казахстана.
Ол Қазақстан азаматы, оның құрбысымен солтүстік аймақтан бір таныстары жұмысқа орналастырамыз деп осында алып келеді. Бірге келген жігіт туысқанымыз деп бір үй қалдырады. Ал ол туысқан сымағы қыздың әрқайсысын делдалға 25 мың теңгеден сатып жібереді.
Стоимость одной единицы товара, как они говорят, 25 тысяч тенге.
Дейді Нина Балабаева. Содан кейін оларды қамап жезөкшілікпен айналысуға, күніне 5 адамға дейін шынысты қызмет көрсетуге мәжбүрлейді. Адам құқығын қорғаушының айтуынша, қызды қорқытып үркітіп ұстаған, зорлаған, арқасына ыстық су құйып күйдірген. Тек қыз бір күні түнде жеңгетелер басқа жаққа алданып тұрған кезінде қамалып жатқан үйінің 5-ші қабатынан терезе арқылы қашып шықпақшы болған кезде аяғы тайып жерге құлап түседі. Көшеде қимылсыз жатқан қызды кездесу өтіп бара жатқан адамдар жедел жәрдем шақырып құтқарып қалады. Нина Балабаеваның айтуынша, ол ауруханада 1,5 ай бойы тапжылмай жатады.
Яна полтора месяца там находилась.
Кейін адам құқығы бойынша бюроның араласуымен ол қыз осында жеткізілді. Бізге балдақпен келген. 1,5 айдың ішінде ол өз бетінше жүре бастады. Мұндай фактілердің кездесуі Қазақстанда адам саудасының өзекті екендігін көрсетеді. Сондай-ақ бұрын адамдарды елден шығарып сату кеңетек алса, қазір көрші елден әкеліп қанаушылар. Елдің өз ішінде құлдыққа салу белең алуда, дейді адам құқығын қорғаушы Нина Балабаева. Соңғы 4 жылда халықаралық көші-қон ұйымы Қазақстанда 400-ге жуық адам саудасының құрбанына көмек көрсеткен. Жыл сайын адам саудасының құрбандарының саны, оның ішінде бала саудасының артуы алаңдатып отырғандығын баяндайды халықаралық көші-қон ұйымының Алматыдағы үйлестірушісі Айна Шорманбаева.
Бүкіл Қазақстанда, Орта Азияда да кәмелетке толмағандарды сату көбейді, күрт көбейді. Енді балаларды алдау және көндіру, қорқыту оңай ғой. Сектерге қарағанда. Бізде қазір тіпті 16-ға жетпегендер, мысалы 9 жаста, 11-12 жастағы құрбандар бар, жыныстық қанауға ұшыраған.
Балаларды қанау ең бір зерттелмеген аз назар аударылатын сала деп есептейді. Тағдарыс орталықтары одағының жетекшісі, Әділет министрлігі жанындағы адам саудасы бойынша комитет мүшесі Сүлфия Байсакова.
2001 году Казахстан признал эту проблему.
Қазақстан елде адам саудасы бар екендігін алғаш мойындады. Содан кейін санға өзгерістер енгізіп, дағдарыс орталықтарын құра бастады. Бірақ қазір қылмыстық топтардың адам тасу, сату формалары ауысты. Ал Қазақстан болса, ескі деңгейде қалып қойды. Мысалы, бізде құрбандарға арналған уақытша баспана беру мәселесі шешілмеген. Қазақстанның көші-қон саясаты елге сырттан тек жұмыс істеп келушілерге бағытталып бір жақты сипат алған. Қазақстан елдің өз ішіндегі адам саудасына назар салмайды. Адам саудасының оның ішінде балалар саудасы басының алдын алу ойластырылмаған.
Условия для предотвращения торговли детьми. То есть как будто бы этой проблемы в Казахстане не существует.
Дейді Зүлфия Байсакова. Алайда Алматы ішкі істер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, соңғы жылдары адам саудасына қатысты қылмыстық істерді ашу деңгейі артқан. Мысалы, былтыр осындай қылмыс түрлерінің 66.5% ашылғандығын айтады қалалық ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай.
Күресеміз, соны ұстаймыз, жәбірленушінің арызын аламыз, өйтеміз. Біз соншама қағаздық бастылық, соншама уақытты алушылық, міне осыдан келгенде жәбірленушінің өзі жалығып кетеді. Бастартуға мәжбүр болады. Арыз жазбаймын. Мен бұл жерде біздің әрине кемшіліктер бар заңда, сондықтан заңды қатайту керек сияқты. Адам саудасы орын алатын Колумбия, Латын Америкасы, Үндістан, жаңада басқа да Азия мемлекеттері, бұлардағы тәжірибені, осыдағы оқиғаларды саралап, олардың тәжірибесінен біраз нәрсе алып, заңға біраз қайшы әрекеттерді тоқтату керек.
Алайда ол адам саудасына қатысты қылмыс түрлерін ашудың күрделі екендігін алға тартады. Биылғы жылы Алматы қаласында адам саудасына қатысты 9 қылмыстық іс орын алса, оның 7-і ашылған, оның 4-і сотқа жіберілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейін сіздерге, 42-тің бірінен бастап Азаттық радиосының бағдарламасы 1 сағаттық болып, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін әуе толқынына шығатын болады. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарлардың қысқаша мазмұнын айта отырайын. Онда тыңдарман мінберінде алматылық Самат Сейтмағанбетов шенеуніктер арасындағы парақорлықты жою туралы өз пікірімен бөлседі. Сонымен қатар уран өндірісі мен экспорты Қазақстанда маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда ақш демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатынан сенаторы Джо Байденді таңдағаны туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Олай болса, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы әрдайым өз тыңдармандарына микрофон кезегін ұсынып келеді. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін хабарымызда алматылық Самат Сейтмағанбетовке сөз берейік. Ол мемлекеттік шенеуніктер арасын жайлап алған парақорлықты жою туралы өз пікірін ортаға салады.
Парақорлық қазір бізде өсіп өніп жатыр. Ол болмас үшін енді біріншіден жалақысын көтеру керек үкіметте істейтіндерге. Содан кейін жағдайын жасау керек. Сонда парақорлық болмайды. Ал былай ол не алмаса, бала шағасын асырау керек, киіну керек, ұлды қыдыру керек, демалу керек. Сол үшін өз кәсіппен ақша алғысы келеді. Сонда билік болса сол жағын пайдаланбасын, заңды бұзады. Сондықтан жалақысын көбейту керек. Басқасы жоқ деп ойлаймын. Тек қана сол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-тен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары тағы да Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. Уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Соңғы 10 жылда қарқынды дамыған жаңа өнеркәсіп саласына республика басшылығы да ерекше мән бере бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маусым айында Жапония мен Францияға барған сапарының, сондай-ақ Дмитрий Медведев Ресей президенті ретінде бірінші шетелдік сапармен Астанаға келгенінде де күн тәртібінде атом өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық мәселесінің болғаны соның бірден бір айғағы болса керек. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Енді осы туралы әріптесім Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатомөнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатомөнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді. Маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Канаданың Камеко компаниясы үлбі комбинатында уранды байытуға қолданатын және жылына 12000 тонна гексавторит өндіретін бірлескен кәсіпорын құрды. Тағы да маусым айында Қазатомөнеркәсібі мен Тошиба корпорациясы өзара ынтымақтасу туралы меморандумға қол қойды. Өткен жылы Қазақ ұлттық компаниясы Жапон корпорациясынан атом реакторларын жасап сатудан әлемдегі ең ірі компания болып табылатын Вестингхаус компаниясының 10% акциясын сатып алды. Міне осы келісімдер өткен жылы Қаз атом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жақышевтың 2030 жылға қарай әлемдегі әрбір үшінші реактор Қазақтың отынымен жұмыс істейтін болады деп мәлімдеуіне түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда, дүниежүзілік ядролық ассоциациясының мәліметі бойынша осыдан 10 жылдай бұрын жылына 795 тонна ғана уран өндіріп, жылына 15 мың тонна шығарып, 2010 жылы әлемде бірінші орынға шығуды көздеген Қаз атом өнеркәсібі компаниясының қарқыны жаман емес. Алайда ұлттық экономиканың жетекші бір саласына айнала бастаған уран өнеркәсібіндегі осы келісімдер мен жетістіктердің терең ойға қалдыратын сәттері де бар. Азаттық радиосы сол ойлардан туған сауалдарды Қаз атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жақышевке қоймақ болды. Бірақ телефон арқылы байланысқанымызда ұлттық компанияның баспасөз хатшысы Сергей Насыров мұндай сауалдарды алғаш рет Азаттық радиосы қойып отырғанын және оларға бірден жауап бере алмайтынын жасырмай.
Вы, кстати, первый человек, который задает с тех пор вопрос на эту тему.
Барлық сауалды алдын ала жолдауды өтінді.
Вы попытаться можете, но вы сможете связаться только на следующей неделе.
Демек, бұл тақырыпқа таяу күндері қайта оралатын боламыз. Ал ойға қалдыратын бір мәселе, Токиода президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Жапонияның ядролық отынға деген сұранысының 40% қанағаттандыра алады деп мәлімдеді. Парижде Қаз атом өнеркәсібі мен француздардың Арева компаниясының қол қойған келісіміне сәйкес, Қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорны 2039 жылға дейін дерлік Францияға жылына 4000 тонна уран, яғни 31 жылдың ішінде шамамен 120 000 тоннадан астам ядролық отын өндіріп сатуға тиіс. Қазақтың уранына Ресей мен Қытайда үлкен үміт артады. Қалыптасқан ережеге сәйкес, ядролық отынның қалдықтарын не істеу керектігі отынды сатқан елдің құзырында қалады. Яғни, уран отынын сатқан мемлекет оның қалдықтарын өзі ойластыруға тиіс. Демек, ядролық отынның 40% Қазақстаннан сатып алуға дайын күншығыс елі де Париждегі келісім бойынша 2039 жылға дейін дерлік жыл сайын 4000 тонна қазақ уранын сатып алуға дайын Францияда отынның радиоактивті қалдықтарын елде қалдыра қоя ма? Оған жауап біреу ақ. Қалдықтар отынды сатқан елге қайтуға тиіс.
Қымбаттаған сонымен Қазақстанда уран өндірісі мен экспорты маңызды салалардың біріне айналып отырғаны туралы өздеріңізге айтып өттік. Осыған дейін Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Washington Times басылымына берген сұхбатында Қазақстандағы уран саласына Қазақстан президенті өзі бақылау орнатып, оның пайдасын өзі жеке мүддесіне пайдаланып отыр дегенде айыптаулар айтқан еді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге Қазатомпром компаниясының басшысы да осы 2009 жылы Қазақстан, Канада мен Австралияның алдына шығып, әлемде уран өндіруден бірінші елге айналуы мүмкін деп айтқан. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Барак Обама вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны айтылып жатыр. Обаманың таңдауы келесі аптада демократиялық партияның Денвер қаласында өтетін жиын алдында болып отыр. Бұл қысқаша мәлімдеме Обаманың сайлау алды науқанының веб-сайтында бүгін таңертең жарияланды. Онда Джо Байден сыртқы саясаттағы тәжірибесі мен партия ішіндегі белсенді ынтымақтастығын өзімен ала келеді делінген. Обаманың таңдауы туралы хабарлама сондай-ақ демократиялық партияны қолдаушы миллиондаған адамға SMS арқылы жіберілген. Бұл хабар жақын күндері Байден жетекші кандидатқа айналды деген сөздерден кейін келіп отыр. 65 жасар сенатор Байден өмірінің тең жартысын АҚШ сенатында өткізіп, сыртқы істер мен қауіпсіздік мәселелеріне қатысты комитеттегі ең ықпалды адам болды. Ол бүгінгі таңда сенаттың сыртқы қарым-қатынастар комитетінің төрағасы болып табылады. Сонымен қатар оның халықаралық істердегі тәжірибесі Обаманың сыртқы саясатына жетіспей жатқан тұсын толықтырып отыратын болады дейді сарапшылар. Джо Байден 2002 жылы Ираққа күш қолдану жөніндегі конгресстік қарарды заңдастыруды қолдағанымен кейін ол дұрыс жүргізе алмады деп президент Бушты айыптап соғысты асықсынаушылардың біріне айналған еді. Байден қатты сөздерді айтудан қорықпайтын ашық сыншы ретінде танылған. Оның сыртқы саясаттағы тәжірибесімен қоса Байденнің жеке тұлғалығы Обаманың сайлауалды кампаниясында көрініп тұрды. Байден қарапайым көлік сатушысының баласы болған ол бүгінгі таңда да өзінің сенаттағы әріптестерінен гөрі өзін қарапайым ұстайды. Вашингтонда үй алудың орнына қоғамдық көлікпен жүріп, Вильмингтондағы үйіне 80 минут күн сайын жүріп барады екен. Сонымен қатар бұл ардагер сенатор басында Обама мен Клинтонды президенттікке ұсынуға қарсы болған. Кейін Байден Иран мен Ираққа және басқа да ақш сыртқы саясатындағы үлкен мәселелерге қатысты пікірлерін ашық айтып келді және ол Пәкістанның ядролық қаруынан төнген қауіп туралы ескерткен еді. Өткен жылы қазан айындағы демократиялық партияның жиынында Байден
I will do all of my power to stop Iran from getting nuclear weapons, but I will
Мен өз тарапымнан қолымнан келгенінше Иранның ядролық қару иеленуін тоқтатамын, бірақ мен ешқашан көзімді Құрама Штаттарға төнген қауіптен алмаймын. Яғни 2,6 килограмм болатын Техранның ауыр өндірілген ураны мен немесе бақылаудан тыс Пәкістан. Бұл жабық емес дейді Байден сол кезде. Обама мен Байден бірігіп сайлауалды науқанында сенбі күні Қазақстанның уақытысымен түнгі сағат 1-де Иллиной штатында бірге халықтың алдына шығады делініп отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен ақш президенттігінен үміткер демократиялық партияның кандидаты Барак Обама өзіне вице-президенттікке Делавер штатының сенаторы Джо Байденді таңдағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
42-тің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтың халықаралық тақырыпта хабарлары одан әрі жалғасады. Оңтүстік Осетия аймағына байланысты сондай-ақ Ресей мен арадағы жанжалдар кесірінен Грузия экономикасы едәуір қиындықтарға тап болғалы тұр. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Экономикасын жақсартуға ұмтылысы арқылы соңғы жылдары Грузия халықаралық назарды өзіне бұра бастаған еді. Жекешелендіру үдерісін тездету, сондай-ақ іскерлік байланыстарға кең жол ашу тұрғысында жүргізілген реформалар нәтижесінде елге шетелдік инвестиция құйыла бастаған болатын. Грузия үкіметінің айтуынша, өткен жылы ол көрсеткіш 2 миллиард долларға жетіп, ішкі жалпы өнім көлемінің 20%-ын құраған еді. Биылдың өзінде Қара теңіз бойындағы Поти қаласындағы өнеркәсіп аймағын дамыту мақсатында Біріккен Араб Әмірлігі қомақты инвестиция салған болатын. Әлемдік банктің жүргізген зерттеу бағалауы бойынша 2006 жылы Грузия елі нөмірі бірінші реформашыл ел атанған еді. Алайда Ресеймен арадағы қақтығыстар Грузия экономикасына қатты соққы болып тиіп отыр. Еуропаның қайта құру мен даму банкінің айтуынша Грузия экономикасының биыл баяулап қалатын түрі бар. Ресми Тбилиси болса, бұл жанжал шығындары бірнеше миллиард долларға шығуы мүмкін деп отыр. Қайта құру үстінде Грузияға көмектесу сауалын қазір Құрама Штаттар өз одақтастарымен ақылдасуда. Осы мәселелерге байланысты Азаттық радиосы халықаралық істер бойынша Франциядағы маман Роб Парсонстың пікірін білген болатын. Оның айтуынша, Ресей күштері теміржолдар мен бірнеше көпірлерді нысанаға алып қиратқан екен. Бұл темір жолдар Грузия, Армения, Әзербайжан елдері үшін бірдей маңызды байланыс жолдары еді. Сондай-ақ, солтүстік Кавказдық осы үш мемлекет үшін стратегиялық жағынан аса маңызды Поти атты порт қаласы да нысанаға алынған болатын. Жалпы алғанда ел бойынша талай инфрақұрылымдар қиратылған. Халықаралық көмек келгенге дейін сондықтан Грузия экономикасы үлкен қиындықтармен бет-бет қалғалы тұр. Осы жанжалдар қарсаңында ғана Грузияда әлем бойынша икемді салық заңы және инвестициялық баптар енгізіле бастаған болатын, дейді сарапшы Парсонс. Енді міне, Ресеймен қақтығыстардан кейін әлемдік инвесторлар алдындағы Тбилисидің беделі күрт түсетін түрі бар. Тым болмағанда алғашқы және содан кейінгі біраз уақытта солай болуы мүмкін, ал содан кейін біртіндеп көтерілуі кәдік. Себебі ақш пен еуроодақ Грузияға мейлінше көмектеспекші, дейді Парсонс мырза. Грузия ішкі істер министрі орынбасарының сөзіне сүйене отырып, сарапшы Парсонстың айтуынша, бұл жолы Ресейдің ұстанған кем дегенде екі мақсаты болған. Біріншісі, президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіру. Екінші мақсат, бірнеше жылдар бойы аяғынан тұра алмастай етіп, Грузия экономикасына соққы беру еді. Ресей күштері елден толық шығып кеткеннен кейін, және мұндай қақтығыстың енді қайтып, қайталанбасына кепілдік алынғаннан кейін ғана, Грузияға өткен апталарда келген шығындарды есептеуге болады, дейді сарапшы. Яғни шетелдік көмектер келіп жеткенге дейін, мұнда біраз жағдайлар қалпына келтірілуі тиіс. Себебі әлемдік қомақты көмексіз Грузия экономикасының сауығып кетуі не ғайбіл. Ел экономикасының осы жанжалдар басталардан бұрынғы қалпына қайта оралуы үшін біраз күш пен уақыт қажет болмақшы, дейді сарапшы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Грузия аймағындағы қақтығыстан кейін бұл жерде қалыптасқан экономикалық ахуал едәуір қиындап тұрғаны туралы өздеріңізге айтып өттік.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7 мен 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Әуе толқынын